100 питанняў, 100 адказаў.
Праз два дні ўвесь касцёл увойдзе ў ход веры, таму сёння хацелася б паразмаўляць менавіта на тэму, якая з ім звязана. Вельмі часта можна пачуць меркаванне, што вера – гэта справа, якая тычыцца толькі некаторых людзей, тых, якім пашчасціла яе знайсці. Тыя, хто веры не маюць, могуць сябе вельмі проста апраўдаць. Але ж Бог мне яе не даў. Ці сапраўды гэта так? Аб гэтым мы паразмаўляем у сённяшняй праграме. Адказ на гэта пытанне нам дапаможа знайсці адзін з самых выдатных тэолагаў нашага часу – Джон Генры Ньюман, англіканскі святар, які стаў католікам і памёр кардыналам Святога Рымскага касцёла. Ён быў абвешчаны благаслаўлёным у 2010 годзе падчас апостальскага візіту ў Вялікабрытанію Бенедыкта XVI. Пытанню веры адных і нявер'я іншых кардынал Ньюман прысвяціў адну са сваіх гамілій, прамоўленых у 1856 годзе ў Бірмінгеме. На яе мы будзем апірацца ў тым, каб знайсці адказ на сённяшняе пытанне. Езус сказаў: «Калі не ўбачыце цудаў і знакаў, не паверыце». У іншым месцы Святога Пісання чытаем: «І не ўчыніў там многіх цудаў з прычыны іхняга бязвер'я». Гэтыя словы ўказваюць на тое, што адсутнасць веры – гэта віна самаго чалавека. У іншых выпадках Хрыстус сказаў: «Жанчына, вялікая твая вера! Сапраўды, кажу вам, не знайшоў я большай веры ў Ізраілі». Кардынал Ньюман тлумачыць такую адметнасць у адносінах людзей да веры іх жаданням або нежаданнем адкрытасці. Гэта ж праўда праяўляецца ў цудоўным гімне, які анёлы спявалі ў ноч Божага нараджэння. Хвала на вышынях Богу, а на зямлі супакой людзям добрай волі. «Добрая воля» азначае «добрая адкрытасць», казаў англійскі іерарх. Але як звязаны добрая воля або адкрытасць з верай? Для гэтага спытаемся, што з'яўляецца галоўным кіраўніком чалавечай душы. Гэта святло сумлення, сапраўднае святло, як кажа евангеліст, якое асвятляе кожнага чалавека, што прыходзіць у гэты свет. Кожны чалавек мае ў сваім сэрцы імператыў. Гэта не простае пачуцце, меркаванне або спосаб бачання рэчаў. Гэта закон, аўтарытэтны голас, які кажа рабіць адно і не рабіць іншае. Чалавек не мае ўлады над гэтым голасам, ён яго не стварыў і не можа яго знішчыць. Можа яго заглушаць, але не можа вызваліцца ад яго. Чалавек можа не падпарадкоўвацца яму, адмаўляць, адкідаць, але голас усё адно застанецца. Чым больш мы гэты голас слухаем і ідзем за ім, тым больш мы ад яго вучымся. З часам яго ўказанні становяцца ўсё больш зразумелымі, яго навучанне больш шырокім, прынцыпы больш строгімі. З іншага боку, кардынал Ньюман прапануе вернікам пазнаёміцца з яшчэ адным сваім назіраннем. Часта людзі сустракаюцца з цяжкасцю адрозніваць голас сумлення ад голасу сваіх уласных жаданняў і жарсцяў. Яны сустракаюцца з цяжкасцю адрозніць любоў да бліжняга ад любові да самаго сябе. Так, у чалавека нараджаецца жаданне таго, што дапаможа сфарміраваць уласнае сумленне. Жаданне аўтарытэтнага кіраўніцтва, жаданне цалкам пазнаць і жыць паводле Божага закона, а не ўсведамляць яго толькі фрагментарна. Так у чалавека нараджаецца прага ведаць нябачнага пана, які ціха прамаўляе ў сэрцы і не толькі тое, што мы хочам пачуць. Многія людзі імкнуцца не падпарадкоўвацца сумленню, яны б з задавальненнем пазбавіліся яго, калі б гэта было магчыма. Ці адчуюць яны калі-небудзь жаданне шукаць нешта большае за тое, што іх акружае? Ці пачнуць яны шукаць адкрыцця з вышыні? Гэта пытанне. Яны задаволены самімі сабой, тым станам, у якім знаходзяцца. Думаюць, што шчаслівыя настолькі, наколькі ў іх сітуацыі гэта найбольш магчыма. Яны хочуць толькі, каб іх пакінулі ў спакоі. Не маюць патрэбы ў святару ці прароку. Жывуць паводле ўласных правілаў і поглядаў. Так жывуць і паміраюць. Параўнаем, Як реагують дві категорії людей, в яких ми розмовляли вищей, на послання, що походять з небачного світу? Конечно, по-розному. Для тих, хто шукає, сподівається чи принамсі жадає гэтай ласки, добрая новина приносить чудовні плёни. Яна їх узварушує, наповняє радостю. Коли послання відказує на їх внутрішній пошук, вони починають випробовувати його, ставить під сумніви, розважати над ним. У іншим випадку, чоловік, який не з'являється відкритим на послання, не буде мати до його ніякого інтересу. І навіть не буде намагатися отримати більше інформації об їм. Ён застанеться во власним домі, і йому навіть і у думку не прийде підняться і йти шукати нечого навокал. У гэтым заключається головна адметність поміж гэтими двома категоріями людей. На навіну об тим, що Христос збавця світу, один становиться активним, а інший – пасивним. Перший починає шукати правду, інший думає, що правда сама прийде до його. Перший аналізує тое, об чим Бог казав. Інший не відчуває ніякої внутрішньої зацікавленості, думає, що гэта не його справа. Ён не клопотіцца аб тым, каб лепшым чынам задзейнічаць свае веды, не параўноўвае факты, не збірае аргументы. Ён пакідае ўсё так, як ёсць. Паводзіць сябе як суддзя, які не шукае праўды, толькі крытыкуе, які не пачынае маліцца, каб быць асветленым. Быць гатовымі верыць азначае быць адкрытымі на пошук. Быць моцнымі ў веры азначае быць настырнымі ў гэтым пошуку. Тыя, каго Єзус хваліў за іх веру, выкарыстоўвалі свае вочы, розум, працягвалі шукаць, пакуль не знайшлі. Але іншыя, неверія якіх асуджаў Христус, чулі паслання, але дазволілі, каб яго зерне упала на ўзбочыну дарогі, на камяні ці на церні, якія не далі яму прарасці. Такім чынам, сябры, каб мець веру, перш за ўсё неабходна больш разважаць аб ёй. Бенедикт XVI казав, «Ви повинні ведать тое, у што верите, повинні ведать свою веру з такой досконалостю, з якой програміст ведає операційну систему комп'ютера. Повинні ведать її так, як музикант ведає свою партію». З абвяшчэннем года веры Касцёл дає нам цудоўную нагоду для того, каб ахвяраваць свой час і сілы на вывучэнне пытання ў веры, чытання святого пісання, дакументаў Касцёла і рэлігійнай літаратуры – абмеркавання веры са сваімі братамі. Так скарыстаемся гэтай нагодай.
Сто пытанняў, сто адказаў.